Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hey. Pěkný podvečer, milí posluchači. Je tu víkend a my se opět vydáme na Dálný východ. V předchozích dvou pokračováních našeho pořadu jsme zakotvili v hlavním městě Číny, v Pekingu, a zůstaneme tam ještě i dnes. S povídáním o Pekingu budeme pokračovat na místě, kde jsme před týdnem skončili, konkrétně v chrámu Junghe. Jedná se o opravdu slavný a významný chrám. Zveme vás tedy na malou prohlídku po něm. Svět a dnešní povídání bude o chrámu Junghe v Pekingu. Do chrámu vstoupíme jeho nádhernými zdobnými branami na jižní straně. Stojí tu čtyři stavby postavené v roce 1744. Jedná se o zeď, která chrání vnitřní komplex před pohledy zvenčí a tři bohatě zdobené vstupní budovy. Ta přímo naproti ochranné zdi má podobu tří prostor se čtyřmi sloupy a je ze všech tří vstupních staveb nejvyšší. Jako v případě mnoha jiných chrámů, i tady vstupní část hlídají ještě kamenní lvy. Právě ze vstupní části je dobře patrné, že se v případě chrámu Junche jedná o královský palác, který byl později přestavěn na chrám. Během další cesty chrámem narazí návštěvník na bronzovou nádobu Ting. Tahle konkrétní by měla pocházet z roku 1747, z období vlády císaře Qianlonga. Není to žádná malá nádobka, je vysoká 4,3 metru a stojí na podstavci vyloženém bílým mramorem. Celá nádoba je samozřejmě patřičně pečlivě zdobená v čínském stylu a má vysokou uměleckou hodnotu. K čemu vlastně tyhle dávné nádoby Ting se třemi nebo čtyřmi nohami sloužily? Proč se jejich výrobě věnovala taková pozornost? Původně se někdy ve starověku jednalo o nádoby na vaření. Opravdu, některé z nich připomínají velký kotel na třech nebo čtyřech nohách. Postupně se ale právě nádoba Ting stala symbolem privilegovaných osob. Proměnila se spíš v dekorativní předmět, který stavěli na odiv bohatí lidé. Nádoby Ting byly v zásadě dvojího typu. Kulaté, podpírané třemi nožkami a pak hranaté na čtyřech nohách. Lichý počet nádob Ting obvykle vyjadřoval, že v případě majitele se jedná o urozenou osobu. Například panovník mohl mít vystavených 9 takových nádob. Další vrstvy úřednictva pak vždy o jedno liché číslo méně podle příslušné vrstvy, tedy 7, 5, 3, 1. Jako dekorační předměty byly samozřejmě vždy patřičně honosně zdobené.
Should you fall? Well, that's okay.
Chrámový komplex to jsou samozřejmě především různé síně. Čím větší chrám, tím větší počet prostor k uctívání božstev. Hlavní síň chrámu Junghe je samozřejmě patřičně impozantní. Střechu se žlutými taškami podpírá 7 sloupů. Po proměně Junghe na chrám sem byly umístěny 28 metrů vysoké sochy Budhy, tedy přesněji Budhů 3 věků. Uprostřed trůní současný Budha Shakyamuni, po jeho pravici předchozí Budha Dipankara a na levé straně Budha budoucího věku Maitreya. V hlavní síni nechybí ani velké sochy 18 arhatů a sochy dalších božstev. Jednotlivé síně mají dost podobnou strukturu. Věřící v nich mohou uctívat různé typy buddhistických svatých, obdivovat krásy soch i veškeré výzdoby. Každá ze síní nese svůj název, který napovídá něco o jejím určení i o božstvech, která se v té které síni uctívají. Protože se jedná o chrám tibetského buddhismu školy Gelugpa, nachází se mezi sochami také socha zakladatele školy Tsonghapi. Tento významný buddhistický mnich žil ve druhé polovině 14. století. Škola Gelugpa je v rámci tibetského buddhismu velmi významná. Dalajlámové jsou konečně linií znovu zrozenců, která náleží právě k této buddhistické škole. Svým způsobem je trochu zvláštní, že se právě v Pekingu a i na dalších místech spíš na východě objevují chrámy tibetského buddhismu. Přece jen je to forma buddhismu rozšířená především mezi Tibeťany, Mongoly a třeba v Rusku mezi Buriaty. Tibetský buddhismus ale podporovala také poslední císařská dynastie. Samozřejmě za touto podporou náboženství nebyla jenom láska k tibetskému buddhismu, ale i politické záměry. V každém případě mohou ještě dnes návštěvníci hlavního města i díky čchingským císařům obdivovat krásu buddhistického chrámu, který je jako chrám tibetského buddhismu přece jen trochu odlišný od jiných buddhistických chrámů. Chrám Junghe teď už ale pomalu opustíme. Je zde více různých staveb, budov a soch než jen vstupní brány a hlavní síň. Je ale velmi těžké si celou stavbu představit bez možnosti podívat se přitom třeba alespoň na fotky.
Won't open the door.
Necháme teď na chvíli významné budovy, ať se důstojně tyčí k nebi a podíváme se na jinou zajímavost Pekingu. I když to není aktivita, kterou byste si nemohli užít jinde v Číně nebo i jinde v Asii. Zrovna v Pekingu se ale docela hodí, protože stará část města je docela rozsáhlá. Procházka po starobylých chudchunzích může být příjemná, ale docela dlouhá. Turisté proto často využívají trojkolky poháněné lidskou silou, tedy vlastně rikši. Dřív byl tento typ taxíku v Číně docela běžný. V současné době se omezuje právě spíš na atrakci pro vnitrostátní i zahraniční návštěvníky. Ještě dříve se používala především nosítka a vozy tažené koňmi. Ty ale na konci dynastie Qing, tedy na konci císařství, začaly být méně oblíbené. Začala se ale používat právě vozítka, kterými se Číňané inspirovali v Japonsku. Tyhle rikši a vedle nich také bicykly byly nejrozšířenějším způsobem dopravy v Pekingu předtím, než přišla na řadu vozítka poháněná elektrikou. Dnes už Peking rozhodně není město, kde veliké množství obyvatel k běžné každodenní dopravě používá kolo. Za to zde hodně lidí používá skútry. Vraťme se ale zpátky k rikšám. Na ulicích Pekingu se tahle vozítka objevila poprvé v roce 1886. Měla malá kola a vysoká a krátká řídítka. K osvětlení rikši se používaly lampy. Doprava houstla a tak bylo třeba mít rikšu vybavenou i klaxonem nebo zvonkem. Zvonky byly na šlapadlech rikši, takže při šlapání se ozýval zvuk. V roce 1917 bylo v Pekingu přes 20 000 rikši. K podnikání využívali kolem 18 000 vozítek. Počty rikš se neustále zvyšovaly a v roce 1934 jich bylo v Pekingu přes 54 000. Byla to tedy doba, kdy se neustále zvyšoval počet rikš i počet lidí, kteří na nich šlapali a vozili zákazníky. Práce řidičů rikš byla častou prací lidí, co přišli v Pekingu, ale také na venkově a v jeho okolí na začátku 20. století o práci. Když už si lidé na venkově nevěděli rady, hledali živobytí v hlavním městě. Nekvalifikovaná práce na rikše byla jednou z jejich možností. Tak to vypadalo s rikšami ve starém Pekingu. Dnes je samozřejmě mnoho věcí jinak. Dříve běžně rozšířené rikši byly postupně nahrazovány jinými způsoby dopravy.
Sun upon the radio, but we're feeling the hearts in the morning now.
současném Pekingu jsou tedy rikši především dopravním prostředkem určeným pro turisty. Umožňují návštěvníkům hlavního města nejenom ušetřit si bolavé nohy, ale tak trochu zažít starý Peking, tak, jak jej mohli zažívat lidé v dobách běžně rozšířených rikš. V úzkých uličkách Chudchungu se navíc jakýkoliv jiný dopravní prostředek stěží uplatní. Tam se rikši opravdu dobře hodí. Jejich dnešní řidiči navíc návštěvníkům vypráví o všem, co zrovna kolem sebe vidí. Pořádají okružní jízdy po klikatých uličkách staré pekingské čtvrti. Jsou to tedy nejen dopravci, ale i průvodci v jedné osobě. Projet se po Pekingu v rikše se dnes stalo pro turisty vyhledávanou atrakcí. Stejně příjemné a zajímavé ovšem pořád je bloumat po úzkých uličkách bez průvodců a pozorovat běžný život. Je to zase trochu jiný zážitek. Z dnešního magazínu Barevný svět je to všechno. Mějte se moc hezky a těším se příště zase naslyšenou.
村中住着一个南方的姑娘，她总是喜欢穿着带花的裙子站在路旁。她的话不多，但笑起来是那么平静悠扬。她柔弱的眼神里装的是什么？是思念的忧伤。南方的小镇，阴雨的冬天没有北方冷。他不需要臃肿的棉衣去遮盖他似水的面容。他在来去的街头留下影子，方向再回某人的心头。眨眼的时间，方向已飘散，影子已不见。南方姑娘，你是否习惯北方的秋凉？南方姑娘，你是否喜欢北方人的直爽？那些不眠的晚上，他嚼着口香糖，对墙漫谈着理想。南方姑娘，我们都在忍受着漫长。南方姑娘，是不是高楼遮住了你的希望？
Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl. Sport a bojová umění. Kultura a život v Číně. Filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hey.
Zdravý den,